galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa isniin 22-ka bisha juulaay sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voa somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim aadan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimada waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo dad badani ay ku dhinteen.
maanta waxaana soo gaaray dhaawacyo iyo meydad oo aad badan. waxaana soo gaaray dhinaca mataqaanaa dhaawacyada waxay ahaayeen 28 baana soo gaartay. 16 dhaawacooda waa fududaay. wixii aanu qaban karna waa u qabanna waa dirnay. 12 waa seexnay oo dhaawacyo kala duwan qabay. sidaasay ahayd 17 oo meydana isbitaalka waa la keenay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xildhibaano ka tirsan Puntland oo ku baaqay in la sii daayo odayaal ay dhowaan xirxireen ciidamada Puntland.
waxaa taasii dheer oo aanu baarlamaan ahaan ka hadalnay dadkan sida dastuurka qodobka 48 uu qabo in qofka muwaadinka ah 48 saacadood ka badan aan lagu hayn karin maxkamad loo gudbiyo. sidaas ma dhicin iyadana oo maxkamad looma horgeyn, welina xaq xalaaleyn loona samayn, loomana samayn kale oo sharciga dastuurka ayaa qofka
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhimatay, 82 kalena ay ku dhaawacmeen qarax xoog badan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa v o a u sheegay khasaarahaas dhacay. qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa oo lagu dhuftay meel u dhow hotelka Afrik ee agagaarka kilomitir 4. meesha qaraxu ka dhacay waxaa sidoo kale ka ag dhowaa bar kontrol oo laga galo garoonka dayuuradaha ee Muqdisho. qaraxan ayaa imanaya 4 maalmood kadib markii weerar duqeyna lagu dilay Maxamed Nuur Ikhlaas oo la sheegay inuu dhinaca sirdoonka gudaha u qaabilsanaa ururka Al-Shabaab. weerarkaas lagu dilay Ikhlaas ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel u dhow deegaanka Kunya Barrow habeennimadii Khamiista, sida ay wara dhinaca amniga ahi u sheegeen idaacadda v o a.
wasiirka maaliyadda ee dalka Kenya ayaa maanta la xiray laguna soo oogay dacwado la xiriira musuqmaasuqa dhismaha 2 biyo xireen. waxaa sidaasi maanta sheegay dacwadoogaha guud ee Kenya. dacwadaha ka dhanka ah Henry Rotich ayaa ka dhashay baaritaan ay booliiska ku sameeyeen si qaldan u isticmaalka lacag loogu talagalay mashruuc biyo xireen ah oo ay maamuleysay shirkad Talyaaniga laga leeyahay oo la yiraahdo CMC Rovena. Rotich ayaa beeniyey inuu wax qalada sameeyey kadib xayeysiin weyn oo bishii Maajo ku daabacay wargeys. shirkadda CMC Rovena ayaa sidoo kale waxay beenisay inay wax qalada sameysay. Rotich iyo dadka la eedeysan ayaa waxay wajahayaan 8 dacwood oo ay ka mid yihiin in ay maleegayeen, inay wax qiyaameeyaan, iyo sidoo kale in ay si xun u isticmaalaan maaliyadda, sida uu sheegay Nuuradiin Xaaji oo ah agaasimaha dacwad oogayaasha dowladda. Nuuradiin ayaa sheegay in wasiirka iyo saraakiisha kale ee eedeysan la horgeyn doono maxkamad. dacwad oogayaasha dalka Kenya ayaa waxay ka codsadeen mas-uuliyiinta Britain iyo Talyaaniga inay gacan ka siiyaan kayskan, waxaana taasi ka dhalan karaa dacwada horle.
ugu yaraan 23 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyn dhinaca hawada oo isniintii maanta lala beegsaday suuq ku yaala degmada Ma'arit Nucmaan, gobolka Idlib ee dalka Suuriya. 19 qof oo ka mid a 12-ka ku dhintay duqeynta ayaa la sheegay inay yihiin dad rayda, halka 4 kalena aan weli la aqoonsanin. sidoo kale duqeynta Idlib waxaa ku dhaawacmay ilaa 45 qof. kooxda xuquuqda aadamaha kor kala socota ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa weerarkaasi waxay ku eedeysay militariga Ruushka. war ka soo baxay dowladda Ruushka ayaa lagu beeniyey in weerarkaasi ay iyagu ka dambeeyeen. gobolka Idlib oo dhinaca waqooyi galbeed ee Suuriya dhaca ayaa waxaa intiisa badan gacanta ku haya kooxda mucaaradka, waxaana uu hooy u yahay ilaa 3 milyan oo qof.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan. Sidaad warkaba ku maqleyseen, ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhimatay, 28 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa v o a u sheegay in khasaarahaas uu dhacay qaraxan ayaa waxaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa oo lagu dhuftay meel ku dhow hotel Afrik ee ku yaala lambar 4. meesha qaraxu ka dhacay waxaa sidoo kale ka agdhowaa bar control oo laga gala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
ugu yaraan 17 qof ayaa ku geeriyootay, 44 kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax maanta barqadii ka dhacay afaafka hore ee hotel Afrik ee magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa loo adeegsaday gaari nooha ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa, kaasoo lagu dhuftay ilinka hore ee hoteelkaasi oo ku yaala wadada aadda garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, oo sidoo kalena ah bar kontarool oo laga ilaaliyo ammaanka gegida diyaaradaha ee aadan cadde. gaariga noohada ah ayaa si xawli ah ku soo galay wadada, waxaana jirta in askartii ku sugnayd kontaroolkaasi ay isku dayeen inay istaajiyaan iyagoo adeegsanaya rasaas, balse ay u suurageli weysay kadib markii uu si degdega ku qarxay gaariga noohada ah. waxaana jirta burbur aad u badan oo soo gaaray hotel Afrik iyo meheradihii kale ee ganacsi ee goobtaasi ka agdhowaa. waxaana wadada lagu arkayay dhiig fara badan iyo qaar ka mid ah xubnaha dadkii qaraxa ku waxyeeloobay. ciidamada dowladda federaalka oo qaraxa kadib soo gaaray goobta ayaa xiray guud ahaanba wadada u dhexaysa isgoyska kilomitir 4 ilaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo diiday in wadadu ay dadka iyo gaadiidkuba isticmaalaan ilaa inta ay soo afjarayaan baaritaan ay sheegeen inay halkaasi ka wadaan. dadkii ku dhintay qaraxa maanta iyo kuwii ku dhaawacmay ayaa loo daadgureeyey cisbitaalada kala duwan ee magaalada Muqdisho, waxaana tirada dhimashada iyo dhaawacyada ugu badan la geeyey cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, sida uu v o a u sheegay Doktor Maxamed Yuusuf, agaasimaha cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
maanta waxaana soo gaaray dhaawacyo iyo meydad oo aada u badan. waxaana soo gaaray dhinaca mataqaanaa dhaawacyada waxay ahaayeen 28 baan soo gaartay, 16 dhaawacooda waa fududaay, wixii aanu qaban karna waa u qabana waa dirnay, 12 waa seexinay oo dhaawacyo kala duwan qabay. sidaasay ahayd 17 oo meydana isbitaalka waa la keenay oo kusoo dhimatay qarxi dhacay awgeed. marka intaa weye maanta
waa gartay. wax dhaawacyadooda aan waxba halkan looga qaban karin ma jiraan
ilaa hadda maana arag. waxaanoo dhan waa sameynay, waana waxaan ka adagnahay. ma ka hadlayna qaraxay 14 October, laakiin qaraxyada dhacayay tirada dhimashada iyo dhaawaca waxaa moodaa xoogaa inay isleeyihiin oo dhib weyn ay geystaan mar kastana.
sidoo kale cisbitaalka Daarushifa ee magaalada Muqdisho ayaa isagana la gaarsiiyey dhaawacyo qaba waxyeelooyin kala duwan, sida uu ku waramayo Axmed Cabdiraxmaan oo ka tirsan howlwadeenada cisbitaalkaasi.
qaraxii maantii ka dhacay ee magaalada Muqdisho waxaanu la keenay 6 qafood oo bukaan ah, waxaa ugu darnay 2 ka mid ah. inta kalena xaaladooda caadi ahayd waa lala tacaalay, wayna hadda shaqadoodu waa socotaa. wallaahi qaarar waxay firira ku jiraan qaraxyadii dhacay, saameyn ku yeesheen, qaarna waxyaalo yare ahayn. wixii loola tacaali karo waa loola tacaalay. hal qofood aad ugu daran, halkaasna waa qalina loo sameynayaa. hawshan waa socotaa.
guud ahaan tirada dhaawacyada ee maanta la gaarsiiyey xarumaha caafimaadka ayaa gaaraysa 44 bukaan, marka lagu daro 10 qof oo dhaawac ah oo saacadihii ugu dambeeyay la geeyay cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. xasan Kaafi Qoyste, v o a, Muqdisho.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. mudanyaal ka tirsan baarlamaanka Puntland oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa ugu baaqay xukuumadda Puntland inay sii dayso guddi isugu jira odayaal iyo waxgarad oo ay Puntland xidhay toddobaadkii hore. guddigan ayaa urinayay qaadhaan lagu dhisayo wadooyinka magaalada Boosaaso. xadhigooda ayaa yimid kadib markii ay lacag ka heleen dowladda federaalka ee Soomaaliya. wariyeena Xuseen Barre Aadan ayaa ujeedada shirka jaraa'id ka wareystay xildhibaan Cabdiraxmaan Siciid Faarax.
walaal, shirka jaraa'id wuxuu saabsanaa arrin ka dhacday Boosaaso, yaala madaxda gobolka Bari. muddo ka hor, 4 bari ka hor, waxaa la xiray odayaal iyo ganacsato iyo culimoodiin. sababta loo xirayna waxay ahayd inay ka shaqaynayeen horumarka magaalada Boosaaso. waxay ahaayeen guddi isxilqaamay waxay dhisnaayeen muddo ka badan sanad, waxay ka urunayeen bulshada qaaraan qaybaheeda kala duwan oo ganacsatadu kamid tahay, oo musharaxiintii ka samay 2019 January ay kamid yihiin, ay kamid yihiin qurbajoogta reer Puntland iyo cid kastay wax u kabayeen. Dadkaasi markaa waxay mareen meelo badan, waxay tageen magaalo madaxda Soomaaliyeed ee Muqdisho, wasaaraha ayay waxay weydiisteen qaaraan. Qaaraankaas kadib wuxuu kusoo dhacay akoonkooda, sidaas darteed ayay xabsiga ku galeen oo dowladda Puntland ka xabsay. Marka hadda waxay ku jiraan muddadu 4 beri kamid a ka badan. Mudanayaashii aan kamid ahaa ee maanta hadlay waxay ka hadleen dadkaas in xoriyadooda dib loogu soo celiyo. Waxay kaloo ka hadleen dadkan sharciyada loo maray markii hore oo xiritaankoodii inuusan ahayn hab waafaqsan sharciga u yaalla Puntland, oo qofka muwaadinka ah wuxuu xaq u leeyahay in marka lasoo xiraayo maxkamad ay waaran usoo garto oo meeshiisa loogu geeyo oo isagu xabsiga isgeeyo. Taasi ma dhicin, dadkan waa lasoo qabtay. Waxaa kaasii dheer oo aanu baarlamaan ahaan ka hadalnay dadkan sida dastuurka qodobka 48 uu qabo in qofka muwaadinka oo 48 saacadood ka badan aan lagu hayn karin maxkamad loo gudbiyo. Sidaas ma dhicin iyadana, oo maxkamad looma geyn, lama horgeyn, weli la xabsixanaanin looma samayn, loomana samayn kale. Oo sharciga dastuurka ayaa qofka wuxuu siinayaa 48 saacadood ka badan inaan lagu hayn karin. Qodobka 72aad wey qodobka sheegaya 48 saacadood ka badan inaan lagu hayn karin. Marka arrintaas aanu ka hadalnay,
maadaama tihiin mudanayaashii baarlamaanka Puntland, ma isku daydeen in aad dowladda Puntland arrintan kala hadashaan?
Aad iyo aad. Waxaanu la kulanay madaxweynaha laga soo bilaabo guddoonka golaha wakiilada ayaa u tegay. Sidoo kaleeto annagu ah mudanayaal fara badan oo dhowr 10 mudane ka badan ayaanu madaxweynaha booqanay xafiiskiisa kula kulanay. Waxaanu ka codsanay dadkaas jirmadeydada ah oo culimada ah oo aqoon-yahanka ah oo nabadoonnada ah oo qaashii samakataliska ahaa ee Puntland ah ee xixiran oo xoriyadooda in la sii daayo. Sida arrintaas marka nooma suurta gelin, waxay waxaa madaxweynuhu noo sheegay inay dadkaas maxkamad loo dirayo iyadoona sharci ma aha. Markii waanoo sharci dharaa lagu soo xiray, sharcigii lagu xukumi lahaana maxkamadaha Puntland maba yaalo, oo maadaama dadkan ay ka shaqaynayeen horumar iyo maxaa ku yiraahdaa qaaraan ururi. Marka arrintan arrin maaha aanu maanta bilownay, waa arrin ilaa maantii la xiray aanu cidday khusayso ugu horreeyay madaxweynuhu baan kala hadalnay.
Madaxweynaha iyo laamaha kale ee dowladda Puntland markii aad la hadasheen, maxay idiin sheegeen oo ay ku sababeeyeen xariga odayaashan?
Xariggan sidaa ku wareysaan waxaa lagu sababeynayaa oo keliyata dadkan qaaraankii ay ururinayeen lacag $150,000 oo ay xamar ka heleen dowladda dhexe oo federaalka ah, iyaduna dembi maaha. Mid kasta oo samakatalis ah oo wax la bidaayay wadada Boosaaso, oo runtii mas-uuliyadda koowaad ee ahayd dowladdu inay ka shaqeyso, ay dadkaas si xilqaameen oo ka shaqeynayeen ganacsataday ka ururiyeen, albaab kasta oo wadada ku yaalla Boosaaso bay ka ururiyeen, ganacsatada Puntland oo dhan bay lacag ka ururiyeen. Marka sababta loo xiray dadkaas waxa weeye waa shaqada ay gacanta ku hayeen iyo lacagta qaaraanka ah oo akoonkooda kusoo dhacday oo ay ku maareynayeen dhismaha wadadaas. Runtiina waxaa rasmi mudan waxay shaqadan iska lahayd waa dowladda Puntland, ama tan ha ahaata ama kuwa ka horreeya haase, cidda mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay ee horumarka dalka ah waxa weeye waa dowladda. Annagu dowladda waxaan u dooranay inay horumar ka shaqeyso, oo ma dooran inay horumar ka hor istaago.
Baarlamaan ahaan maxaa idiin qorshaysan? Maxay tahay tallaabada xigta ee aad qaadaysaan?
Walaal, annaga tallaabada noo qorshaysan waxa weeye waxaan awood horta matalayaal baan nahay, dadkii aanu matalaynay inaan u qareenno oo u gudbino siday wax u jiraan. Waxa kaleeto noo qorshaysan, maadaama golihii kalfadhiyay golaha wakiilada Puntland uu furan yahay, inaan arrintan golaha horgeyno, goluhu uu ku doodo, dabanaa go-aanka soo saaro.
Marka intiinan maanta shirka jaraa'id qabatay, qaab noocee baad u shirteen maadaama kalfadhi aanu jirin?
Kalfadhi wala waa noo furayaan saxo, kalfadhigu waa furan yahay maanta, unbaa fasax ahayd. Mudanayaashu sidaad ka warhaysid waa matalayaasha bulshada, meel lama kala jirne, waan wada joognaa, golaha laisugu yimaadaa. Waa golihii intoodii badnayd ee gobolka Bariga laga soo doortay iyo mudanayaal kaleeto ay arrintani si gaara u taabanaysay oo xilkasnimo dheeraada ay ku jirtay.
Kaas wuxuu ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Siciid Faarax oo ka tirsan baarlamaanka Puntland. Khadka telefoonka ayuu warramay wariyahayga Xuseen Bare Aadan.
Dhinaca kalena magaalada Gaalkacyo waxaa saameyn ku yeelatay hadalahaynta lacag ay xukuumadda federaalka ugu deeqday dhismaha garoonka Cawaale ee magaalada Gaalkacyo. Wariyaha V O da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa arrintani waxa uu ka wareystay guddoomiyaha guddiga dhismaha garoonka Caashageelle.
walaal horta lacagtaas xoogaa hadalhayn badan bay keentay, anigana dhib uma arko, maxaa yeelay dowladda Soomaaliya communitygeeda bulshadeeda contribution way siin kartaa. taasuna micnaha ma aha mid lug kuleh, siyaasad lug kuleh maaha, mid muxuu ahaayey wax yeeli karta dowladaha ma aha. dowladuna xiriir siyaasi ahay leeyihiin iyaga dhexdooda ah. lacagtaana waxa waaye dhalinyaro usoo booqday tusay baahidii garoonka, andhihiisa ku arkay garoonka inuu dayacan yahay oo wax ka dhiman yihiin, lacag ugu deeqay ra-iisul wasaaruhu buu ahaa. marka lacagtaas yani in ka badan baan helnay lacag. marka laysku dardaro 200 xoogaa waxaa lagu dhisay guriga, lagu dhisay 100 xoogaa alaabtaa lagu diray, hadda 200 inkaasba u taala stageka keliya laga yaabaa inay 200 kun ka badan ku baxdo. meesha muxuu ahaa la fariisan ayaa laga yaabaa inay 200 ka badan ku baxdo. marka waa isleeyahay lacagtan waa contribution aada u fiican waay, waa gacan wanaagsan, waana mid aan aad iyo aad uga mahad celinayno sababtoo timekeediina way ku timid xilli lacagtii hore kala go'day, lacag kale oo badan oo aan ku dhammaystiranan aana haysan.
Gaalkacyo waxaa la keenay ciidamo, waxay bulshada ka dhex abuurtay walaac ku aadan markii ay soo baxday in guddigii lacagtaasi la wareegay ra-iisul wasaaraha kala wareegay laftirkooda la xiro. marka sidee kuu saamaysa arrintaa?
walaal horta arin lacagta ma qaadin. lacagta waxay ahayd sharci bay leedahay, Cawaale stadium wuxuu leeyahay account buu leeyahay, accountkeedana saxiixayaal badan bay leeyihiin. lacagta mid anaga gacantana laka saarin ma ahayn, accountka lagu soo shubay. anuu accountka inta tagay xataa lacagtii muxuu ahaayey lacagtaasba lagu soo diray ma dhihin, laakiin kolley waxaan ogaaday haddii warqadii la keenay rasiidkii lagu soo diray inay ku jirto. lacagtana iskama soo baxdee, waxay ku soo baxaysaa waxa waaye marka contractorka uu shaqadii lagula ballamay qabto laga controlo, muxuu ahaayey 50% ama 30% hadba inta lagula heshiye uu sameeyey ayaa jeeg loo qoraaya, jeeggaasna dhowr qof baa saxiixaysa. taas waa middaas. middeeda kalena muxuu ahay waa maqlay in booda saxda dad badan oo horumarinta gobolka ka shaqeynaya in la xiray, waa maqlay in muxuu ahaa Gaalkacyo laftirkeeda iyo garoowaba lagu xiray. waxaasna anugu ma arko inay wax fiican tahay, sababtoo ah bulshadu dowladdu wax walba ma sameyn karto. dowladdu gacan bay bulshada uga baahan tahay, bulshadu waxaa la rabaa in ayaguna gacantooda dhinacooda ka sameeyaan. marka xiriduna wanaag iyo wax fiican ma keento. ciidamo la isku soo dirana dee waaba wax kale waaye. marka waa run Gaalkacyo tan xalayta waxaa ka jiray xoogaa muxuu ahaa abaabul badan dhalinyaro iyo dadkii ciidamada laftirkooda dowladda. markay maqlaan yani horumarka idinku aad sameynayseen baa dowladdu ka hortimid. markay maqlaan dadkii horumarka u waday baa muxuu ahaa loo socdaa. magaalada dhan waa wada is abaabushay, ciidan bay wada noqotay. anuu xala waa baxay, muxuu ahaa waxaan isku dayay inaan muxuu ahaa xaaladahaas oo dhan qaboojiyo, maxaa yeelay Puntland uma baahna, buuq uma baahna, xarig uma baahna. in muxuu ahaa ciidamadii muxuu ahaa howlaha kale hayay ay muxuu ahaa qas la geliyo provocation la sameeyo uma baahna. marka anaguna waa ku dadaalaynaa waxyaabahaas intii aan dejin karna inaan dejino, maxaa yeelay uma baahnin Puntland qas ugama baahnin, Gaalkacyo qas ugama baahnin. horumar baan rabnaa in loo jeeso, dadku inay shaqaystaan baa loo baahan yahay, inay wax badan qabtaan baa loo baahan, inay dowladda garab istaagaan baa loo baahan yahay. marka dowladda laftirkeeda dadkii garab istaagi lahaa oo garab istaaggeeda u taagnaa inay maaragtay waswaas geliso ma fiicna. waxaan leeyahay dadka kale oo xiran oo muxuu ahaa boodasa lagu xiray oo ayaga laftirkooda isxilqaamiyaasha ahaa kuwa garoo lagu xiray, waxaan leeyahay dowladdu inay maaragtay hawshaas ay cafiskeeda fidiso oo ay dhammaystirto. wax kale iyo tallaabo kale oo muxuu ahaa khaldan aysan ku dhaqaaqin, inaanu dhallinyarada muxuu u caqli celinno oo aanu sheegno inaan waxba jirinin, inaan u sheegno inay ka shaqeeyaan wixii horumarin iyo gobolka ay sii wadaan, inaysan ka caajisin kana niyad jabinin yacni horumarka ay gobolka ay ku wadaan iyo Puntland oo dhan. maxaa yeelay yacni dadka lama niyad jabiyo, qofka waxa fiican wada waxaa fiican in lagu sii abaalmariyo dadka waxaas ka shaqeynaya. ama aan micnaha aan dhihi karno, anugu hadda ma dhihi karo yacni waa amar ka soo baxay dowladda, ma dhihi karo, laakiin waxaan filayaa inay yihiin dad dowladda iyo shacabkeeda kala dilaya. iyagana waxaan leenahay hadday dowladda xubno ku jirayeen iyo haday yihiin kuwa kala wax magarad ah inta waxaan leeyahay dawladdu il dheer ha u yeelato macnaha in dhowr boqol oo ciidan ah oo dhalinyaro ah oo hubaysan intay soo baxaan la yiraahdo dadkii shaqada idiin hayay baa muxuu ahaayee la xiraya yacni wax weyn weeyaan wax sahlan ma aha
ugu dambeyntii adoo iisoo koobaya ma jiraan wax xiriir ah oo mas-uuliyiinta maamulka aad kala samaysay si xasaradda gobolka ka taagan hadda loo dejiyo
wallaahi waan ka wada sameynay maamulka gobolkaan kala hadlay waxaan ku niri dee gobolka idinka gobol u ah ma aha anigu inaan dejiyo gobolka ma aha anigu inaan tan suuqa u baxo aan dhalinyaro hubaysanaan iraahdo muxuu guryihiina ku noqda inaan askar muxuu hubaysanaan iraahdo xeryihiina ku noqda inaan iraahdo dad badan oo kacsan oo leh sidee gobolkayaga annaga dad ciidan loogu soo diri karaa sidee gobolkayaga iyo dadkayga annaga noo shaqeynaya loo soo handadi karaa shacab dowladda laga rabay inay waxaa samayso laakiin anagu annaga waxa weeyaan rabna inaan samayno sababtoo annaga og sida muxuu ahay ammaankeeda iyo hawshaan ay ku timid dowladda marka waxaan leeyahay xildhibaano badan baa nagala soo xiriiray xildhibaano muxuu aha aada bay ugaga xumaayeen dad badanoo dowladda ka tirsan ba aada ugaga xumaa dad badan baa falalkan dhacaya u arka inay yihiin waxyaaba provocation oo dowladdu samaynayso dowladdana waxaa loo baahanya waxa waaye iyadaa la rabaa inay anteeno dheeraato iyadaa la rabaa inay khaladka u dulqaadato iyadaa la rabaa wax kasta inay si deganaanshaha ku dhammayso haddii xataa qof la xirayo uu dembi leeyahay dee sharciga meelo loo maraa jiraa qofka warqad baa loo keenaa waxaa leeyahay dacwaa lagu qabaa qofkuba isagaa muxuu aha tagaaya isaga oo caadi ah buu tagaaya oo ku dacoo baxaya laakiin baabuur baa la qaadanayaa iyo dad baa lasoo xirxiraya ma aha wax wanaagsan ma aha marka anigaiyadana waxaan leeyahay dowladda aada ha u ildheeraato waxyaabahaasa ka fiirsato wixii khalad keeni karo dhaa ka fiirsato annaguna waxaan ku dadaalnaa boqolkiiba boqol inaan dowladda la shaqeyno waxyaabahan oo dhan inaan soo afjarno ilaah idinkiis inaan wax dhibaataana dhicinin dadkaana muxuu ahaaye khaladka fahmayna oo muxuu ahaa khaladka runtii dareemayna inaanu sidii aanu u dhammaystiri lahayn aan ku dadaalo insha allah
caasho geelle ayay ahayd oo u warramaysay wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii ilayska v o a waxaynu haya wariyaheenna maxamed colaad xasan
nti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda barnaamijkan oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka baxa idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga ayaan aalaba ku siinaa cod dadka aan fursadda u helin madal codkooda iyo dareenkooda lagu maqlo toddobaadkan waxaan ku eegaynaa barnaamijka xaaladaha ay ku sugan yihiin qoysaska iyo agoonta saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku nafwaaya hawsha qaran darteed. Askarigu waa wiil ay laba waalid dhaleen, aabba caruur leh, say ay xaaskiisu jeceshahay. Intaasoo dhan isagoo ah ayuu haddana yahay kan ugu horreeya ee u bareera halista cadow u arka caqabad ku horgudban. Marka la eego dalal badan oo dunida ah, agoonta qoysaska waaya kuwa ay jecel yihiin ee askarta ah waxay dhinaca kale sii haystaan ixtiraamka iyo xiriirka bahda militariga oo waxay helaan xuquuq iyo daryeel. Laakiin agoonta askariga Soomaaliyeed xaalkoodu sidaa uu ka duwan yahay. Waxaa qaar badan oo ay v o edu la hadashay ay u sheegeen inay dayacan yihiin oo daryeel qaran iska daayay aanay qaarkood cid xitaa uga tacsiyeysa geerida waalidkood aanay arag. Barnaamijka ilayska v o eda ayaa la hadlay qaar ka mid a qoysaska saraakiil ka tirsaneed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku waayay naftoodii hawsha qaran waxayna uga warrameen xaaladooda.
Ilaa waqtiga hadda aan kula hadlayna, ilaa waqtigaay dhinteen wax daryeel oon dowladda ku haysana midna male.
Hibe Xuseen Dhimbil waa xaaska allaha u naxariistee gaashaanla sare cabdulqaadir ibraahim cabdulle oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guutada 12 abriil 13-kii bishii janaayo ee sannadkii tegey ayaa isagoo ka soo noqday howl qaran oo uu u joogay saldhig ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin degaanka dhanaane ee gobolka shabeellada hoose waxaa toogtay rag bastoolada ku hubaysan. isagoo galaya gurigiisa oo ku yaalla degmada Xamarweyne. Waxa uu ka tagay 11 caruur oo laba jir uga yaraa xilliga. Marwehibo ayaan weydiiyey haddii uu jiray xiriir lala soo sameeyey agoontii uu ka tagay Cabdulqaadir.
Maya, waxaan helay male maalintii uu dhintay, maalintii jigtay warqad na ii keen hoggaanka ciidanka ka timid leeleeya, waxaa tagtay ayaa laydhi maxkamadda ciidanka qalabka jiga aadaa laydha. Ciidankii aan tegay wuxuu waxaa la ii soo sameeyey dhaxaltoob. Dhaxaltoobkii aan la imiday waxaa la yidhi dhaxaltoobku markaa warqadda soo qaatay xaggeen la aadaa, meelahay qaabilsan tahay la aadaa laydha.
Waa gartay
waxaan tegnay qaybta, markaa qaybtii tegnay qaybtii waxaa la wada diwaangelin ma la keenin agoomeed. Agoonta maraa la imi wada yeena iyagii saraakiisha imida ka horeysay ba maraa la imi wada tirakoodaa suga saa usugayna bishii afraad ma alana geeyey fiyaamo
haye
fiyaamo waxaa dhaxalsoob baa la imii sameynaa lala yidhi akoonaa la noo qoray waxbaa lanaga qorqoray haddaanahay anagii saraakiishii kale ilaa waqtiga hadda aan kula hadlayna ilaa waqtiga ay dhinteen wax daryeel oon dowladda ku haysana midna male xaquuqdoodiina ma helo mashiirkoogii ma helo wax wanaag aan ku hayna midna male meel ilaahay mooye aadamo waxaan ku tuursanay male anigaygaas maahay cid islaama oo noo maqan ilaahay mooyaane ma jirto.
Jeneraal Cabdi Cali Jamaame waxa uu ahaa abaanduulaha guutada 12 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta gobolka Shabeellada Hoose. Bishii Diseembar 6-deedii ee sanadkii tagay ayuu ku geeriyooday qaraxmiino oo dhulka loogu aasay oo ka dhacay meel ku dhow isla deegaanka dhanaane. Waxaa la geeriyooday taliyihii guutadaasi iyo askar kale. Jeneraalku waxa uu ka tagay 8 caruur ah. Xaaskiisa markaba warsame samatar ayaan weydiiyey xaaladda agoontii uu ka tagay Jeneraal Jamaame.
wallahi way macaan alxamdulillah rabbil caalamiin insaaqo ilaahay baa bixiyo hawaal isku cunaa uusna ilaahay baa wax quudiya laakiin waad garan kartaa adiguba 8 qof oo laga tegay xaaskii laba xaas buu ka tegay 8 cunug buu ka tegay dad yar iyo dad weyn iskugu jira waxyeeye loo yeeyay wax walba iyo wax kale oo qaraabaa waa iska garanaysaa wixii dhici kara dee ninkii dhamaayo reerka aabo waayo quudinayo ilaahay baa quudinaye gacanta ku hayo ahaa marka adigu waa iska fahmi kartaa inaad ku yarayn laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin hooyo ilaahay baa loo cabsaday loo calaacala maalintaad ogeyd baa markee waxbarashada ay ku dareen xataayo ilmo soo kacayo waxbarasho u baahano laga bixin karin oo dee loo hayn qarash looga bixiyo marka wax dambe oo naga soo dabahadlo ilaahay hadda maanaan arag iyo rajogelin xataa haddaa rajo waxbaa la idin maqaya balki waxataa maanaan arag sari iyo horoo dhintay iyo lacagoodii waa la siiyey 19 bilood waaye mase 8 bilood waaye sanadkan intuu yahay iyo sanad bishaasan marka
markaba ayaan weydiiyey haddii ay jirto cid la soo xiriirtay oo ka tirsan taliska ciidanka wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxda kale ee dowladda Soomaaliya.
sidii ballanqaad meeshii tacsiyadii iyo meesha asqarankiina loogu sheegay madaxweyne noo ballanqaaday waxbarasho iyo shaqo wixii jaamacadda maya shaqo wixii galena waxbarashada banaanka soo baxdaan u diraynaa fiilashiina iyo wixiinaba diyaar waaye mushaarad mutiikin wax laydinka diray wax laydin ma jiro oo yiri wax dambe oo meelaan deganay yaaba horta lagu daray liiska laguma jiro juuq rati xataa rajagelin xataa maynoon arag ma fahande.
Xidigle Cabdi Aadan Cabdiboro ayaa isna ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku geeriyooday deegaanka dhanaane. inkastoo uu xoogaa bilaa ka horreeyey saraakiisha qaraxa ku dhintay bishii 9aad 3-deedii sanadkii 2018 ayuu dhintay. waxa uu ka tegay 4 caruur oo uu xilliga ugu yaraa cunug 8 bilood un jira. Faadumo Nuur Buubshe waa xaaska uu ka tegay Allah uu naxariistay Cabdiboro.
biyihii booyadihii oo gudbinayay booyadii Cabdibiliin ugu horreeyay oo ahaa gaariga weela kacday xeebta miinada gaariga ee la kacday oo xeebta matoorkiisa oo xeebta galay waaye.
Faadumo Boro ayaan weydiiyey haddii ay heleen xuquuqdii ay agoonta ku lahaayeen qaranka.
maalintii ninkayga dhintay ciidanku lacagta ciidanka mushaaraadka waxaa lagu dhiibi jiray gacanta iyadoo warqadaha la sii jiray ciidanka oo kaasha bishii 12 lacagta kaash ahaan iyadoo ahaa laigu keena.
waa gartay
bishii 12 ilaa iyo hadda bishii 7aad ay dhamaan tahay 8 bilood ay naga maqan tahay lacagta. waa gara kartaa ilmo yaryar oo caano u baahan oo saaid u yaryar ilmihu oo xanuunsanayo qaarkood xataa naqska ku dhego oo isbitaallo geeyey aa wax isoo dabagalaya aysan jirin.
laba xidigle Farxaan Nuur Xasan oo ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku nafwaayay qarax miino loo dhigay 9aad 12aad ee sanadkii tegay deegaanka Seenka dheer ee Afgooye. Farxan waxa uu ka tagay laba caruur oo ay korinaysay hooyadii oo markii horeba isaga ku soo korisay agoonimo markii aabihii uu dagaalada sokeeyay ku dhintay isagoo laba sano jira.
Nina loo dhigay ku dhintay isagoo soo qabtay nin oo nin dilay oo keena qaybta kalifka oo laabtay markuu laabtayna waxaa loo dhigay Nino isagoo labadii jilaalada ay ku dhinteen. Wuxuu ka tagay laba caruur.
Hooyo Nuure Sabriye Qayre ayaa ka warramaysa xaaladda qoyskeeda.
Waxaan ka caawinaynaa nool la-aan inaana wax daryeela aanan haysan oo caruurta waxaan siisana aan la-nahay oo dad indheer aan nicmaa laga korreey aan ahayn oy noo shaqaynayaan dadkeena ana wiilkeeda cudubka sida ay shaqaynayaan aadiis isagoo laba jiro hore oo ku dhintay dagaalka sokeeyaha oo maxamaha siyaadbara laga bixiyay hore oo ku dhintay aadiis isagoo laba jiro isagoo ku dhintay ilaa nabdisa uladacay isagaa ii kacay hadduu ii kacan uu ii shaqay jiri isaga biili jira laba caruurana waa la ii tiro gabadh u dhashay way ii tirta araahaa nolosheena aad ay u cariintaa macnaha aan haysano oo dini jiraan isagaa ii shaqay jiri ilaa haddana dowladda macnaha wax xaquuqa kama aanan helin aqoonyo iyo aqoonsi inta waa loo sameeyeen ilaa 8 biloodna wax ay la siiyeen ma jiraan.
Hooyooyinka haysta agoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka dalbaday madaxda dowladda Soomaaliyeed inaysan dayicin agoonta askarta u dhinta qaranka islamarkaana aan la duudsiin xuquuqdooda. Waxaa ku horeynaysa hooyo Nuure Sabriye.
Waxaan dalbanaynaa haddii ay xuquuq noo haydo inay nasiido, haddiisi noo hayno ee loodnaa sidaa idinma hayno.
Waxaan ka codsan lahay maadaama aan nahay dad qaran u dhintay oo dalkooga iyo dadkoogaba u dhintay, waxaan ka codsan lahayn xuquuqda aan lahayn ina la nasiiyo oo dowladdu meel nagu sheegto. Inaan ka maqanayn kaleba mama ogin. Ila haddaan ka maqanay wayna tabi lahayd, wayna wici lahayd, waxaa diiday waan inii maqannahay innigaan inii waxay nii raadinayna waxbaa naga si ah halna sugo wax la dhaha midna male. Marka ilaahay baan waxurta ka codsanayna awali subxaana watacaala. Midda labaad ee damcaane dee waxay og moogyihiin ma jiraan xaquuq haddaan kuleenay wax noo ogoliyan hana siiyaan. Haddii kalena idaacadaha iyo jiliyaha ma u sheegan hayiraan waxaan in ma jirto nabaddii ma gala. Furnoolaanayna waana noolaan jiray dunku waxa weye weligaa laga dhiman jirado. Ilaahay ma dayacahay hadday wax noo ogoliyana madaxdii waxaan leenahay madaxay madaxda dhibaatiyiin daftiinni baan nahay. Marka waxna siiya oo wixii xaquuq lahayna siiya oo wixii noo ballanqaadeena siiya. Madaxda Soomaaliya ayaga mas-uul ka ah agoonta ninka ilmaha dhalay wuxuu u dhintay dalka iyo dadka asoo difaacay dalka. Isaga mas-uul ka ah madaxweynaha dalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha, kaliyaha ciidanka xoogga dalka, ayaga mas-uul ka ah caruurta yaryar ee isku maqadada ah ee xataa casha la-aan habeenada qaar seexdo in ay siiyaan xaquuqdooda.
Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska milatariga oo barnaamijka ilayska ula xiriiray si aan cabashada qoysaskan wax uga weydiino ayaa ku gaabsaday inaysan diyaar u ahayn inay ka hadlaan xilligan. Waxaa jira sharciga howlgabnimada, xaqsiinta iyo hibooyinka xubinta ciidanka qalabka sida oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyey bishii Diseembar ee sanadkii tagay. iyadoo sharcigaasi uu weli jiro, ayaa haddana aqoonta qoysaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay cabanayaan. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda aqoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
kala dhageystayaal galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan waxaana dhageysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobadaasna waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii faaqdaada cayaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay 28 kalena ay ku dhaawacmeen qarax xoog badan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa v o a khasaarahaasi u sheegay. qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa oo lagu dhuftay meel dhow hotel Afrik ee agagaarka kilomitir 4. meesha qaraxu ka dhacay waxaa sidoo kale ka agdhow bar control oo laga galo garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho.
wasiirka maaliyadda ee dalka kenya ayaa maanta la xiray waxaana lagu soo oogay dacwado la xiriira musuq maasuuqa dhismaha laba biyo xireen waxaana sidaasi maanta sheegay dacwad oogaha guud ee kenya dacwadaha ka dhanka ah henry rotich ayaa ka dhashay baaritaan ay booliiska ku sameeyeen si qaldan u isticmaalka lacag loogu talagalay mashruuc biyo xireen ah oo ay maamuleysay shirkada talyaaniga ah ee cmc de ravena rotich ayaa beeniyey inuu wax khalada sameeyey kadib xayeysiin weyn oo bishii maaj uu ku daabacay wargeys shirkada cmc deravena ayaa sidoo kale waxay beenisay inay wax khalada iyadoo sameysay rotich iyo dadka la eedeysan ayaa waxay wajahayaan 8 dacwad oo ay ka mid yihiin inay maleegeen inay wax khiyaameeyaan si xun u isticmaalka maaliyadda sida uu sheegay nuuradiin xaaji oo ah agaasimaha dacwad oogayaasha dowladda
ugu yaraan 23 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyn dhinaca cirka oo isniinta maanta lala beegsaday suuq ku yaala degmada macaarita nucmaan gobolka idlib ee dalka suuriya 19 qof oo ka mid ah 21-ka ku dhintay duqeynta ayaa la sheegay inay yihiin rayid halka 4 kalena aan weli la aqoonsan sidoo kale duqeynta idlib waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo 45 qof kooxda xuquuqda aadamaha kor kala socota ee dagaalka suuriya fadhigeeduna yahay magaalada london ee dalka britain ayaa weerarka ku eedeysay militariga ruushka war ka soo baxay dowladda ruushka ayaa lagu beeniyey in weerarkaasi dhinaca cirka uu ruushku ka dambeeyey
si halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho ku soo diyaarisay saynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan magacowday guddi dib u heshiisiin oo uu yeesho maamulka galmudug iyadoo xilliyadii dambe uu khilaaf u dhexeeyey siyaasiyiintiisa dadka qaar ayaa soo dhoweeyey magacaabista guddiga si loo ambaqaado maamul midaysan oo ay yeeshaan dadka dega deegaanada galmudug halka qaar kalena ay ka biyadiideen guddiga la magacaabay iyo hanaanka loo mariyo dib u heshiisiinta galmudug waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qaybgalaya abshire axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya iyo yuusuf cusmaan xasan oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeysay abshire axmed maalin
dadaalada socda waa ku faraxsanahay inay socdaan, waayo haddaan la wada hadlin oo dadka la isku keenin oo maxay tan loo gogol xaarin oo meelo badan la tegin, wax hagaagayaa ma jiraan. Saas darteed aad baan dadaalada usoo dhaweynayaa guddigaas. Horta inkastoo dhaliilo badan ummadda qaar ay beelaha meesha wada degaa ka tirsanayaan, haddana anigu waxaan qabaa odayaashaasi waa odayaal lagu cadaaya. Wax kastana haddii la dhaliilo dhibaataa ka imanaysa in hore loo socdo oo dhaliisha layska daayo, sababto ay tahay Soomaaliya waxay ka timid meel fog waxayna u socotaa meel dheer. Saas darteed waxaan jeclahay wax kasta in horumarka iyo wadajirka laga eego.
Aad baad u mahadsan tahay Abshir Axmed Maalin, dib baan kugu soo laabanaya Yuusuf Cusmaan.
Maadaama uu shir ka socda dhanka hobiyo oo dib u heshiisiin qabaailkii halkaa deganaa iyo wixii la kala taban hayay iyo maarata sidii galmudug mustaqbalkeeda laga yeeli lahaa iyo ciddii ku habooneed oo maaratay qabaa'ilada Soomaaliyeed oo dhan inay isugu imaadaan la dhiilayaan u dhiibanaa ayaa hoggaan noo noqon hayo iyo astaahilo kriteria goonina lagu dooran lahaa ayaa meeshaas maartay shir kaga socday. Waxaa kaloo jirto tabashooyin badan oo dhinac maartay cadaada ka jiro dhow samareeb dhankeeda, xitaa il macnahay Google xaar ayadana waxaa ka socday, Google nabadeed baa taalo ayadana maartay. Markii kuwaan oo dhan kulamadan soo dhamaadaan, dawladda ugu talagashay in dib u heshiisiinta weyneed maartay la dhigo, inkastoo oo maartay saahada ahayn xilligi munaasibka ku ahaa in gogoshaan hadda dhow samareeb taalo. Aad u maleysay inay dawladda ku degdegtay kadib markii isu keeni lahaa dhammaan reer galmudug oo dhan dhaqankii aqoonyahanadii siyaasiyiintii ayagoo midaysan in dhuusa mareeb gogol nabadeed la dhigay ku qurxaneed marka hore. Taas waxaan leen waa fudayd dhanka siyaasadeed. Waxaa wanaagsan in laga soo bilaabo meel dhexmaa, in kor laga soo bilaabo maaha, waa in xididada horta laga soo bilaaba daaweynta, in xididada ka timaada ma aha dowladda hadda federaalka. Inkastoo ra-iisul wasaaraha meesha muddo bil uu joogay, dadaal badan uu ku bixiyey, haddana waxaad moodaa biri markuu soo tagay haddana inay meesha ka bilaaban karta dhibkii shalay taagnaa, si dhibkii meesha shalay laga yimid aan dib loogu laaban. Waxaa wanaagsan dadka deegaanka inay aayahooda ka tashadaan galmudug ciddii maaratay danteeda ka shaqeynaysa iyo maslaxadeeda oon loo meerin baan rabnaa. Galmudug meersato waxaan rabnaa cidna maaratay aan dhahin qolo gooniya dib loogu xamaanhaya.
Haddii aan dib ugu laabto Abshir Axmed Maalin, waad maqlaysaa Yuusuf Cusmaan wuxuu ku doodayaa in iyadoo shir nabadeed hobiyo uu ka socdo islamarkaana beelihii wax kala tabanayay la xaliyo arintooda, inay habooneyd in wasaaraddu ay ka dhursugto go-aanka ay guddigu ku magacooday, sidee baad u aragtaa?
Runtii waa jirtaa arintaasi. Saas darteed haddii la yiraahdo wax kasta waa la qof kasta waa la qancinayaa, wax hagaagayaa ma jiraan. Dad maanta boqolkiiba boqol wax isku raacsanay ma jiraan. Anigu waxaan qabaa arintaas hadda guddigaas la magacaabay inuusan wax dhibaataa keeni karinin, sababtoo ay tahay wuxuu ka mid yahay isaga laftiisa dib heshiisiinta, hobiyana waxaa loo fadhiyaa dib heshiisiin. Haddii wax walba anagu aan ka fiirino dhanka xun, wax hagaagayaa maba jiraanba. Waxaan qabaa Soomaaliya inay hore u socoto, dadka wax tabanaya oo walaalaha oo wax kala tabanayana in salmugiis loogu tago oo la qanciyo. Sax waaye, taas aniga lafteedu waa qabaa, oo xukuumaddu inan ku degdegin wax badan, laakiin in hore loo socdaa muhiiba, waayo gadaal inaan u noqonaa aad bay noo dhibaysaa. Soomaaliya meel xun waxa weeye, waxay saaran tahay waa bugtaa, waxay saaran tahay maxay tin miiskii baalkii baraalis ay saaran tahay, waxay rabtaa badbaadin badan, wax badan haddaan la xiirin oo wax badan la fiirin oo maxay tin aan ummaddu aysan ka tirsan aayaheedana dhib baa imanaya.
Haye Yuusuf, waad maqlaysaa Abshirana waxay leedahay guddiga la magacaabay qudhiisa wuxuu ka mid yahay dib u heshiisiinta dadka degdeganada galmudug, sidii xal loogu heli lahaa si loogu gudbo ugu dambeyn maamul midaysan oo dadku wada yeeshaan, adigu sidee ba hadalkeedu u aragtay?
Ma aha wax la isku hayo Soomaaliya nabad ha noqotay iyo noqon maysa ma isku hayno. Dhibkii shala meesha ka yimid oo dagaaladii sokeeyo, dadka waxaa rabnaa in xal dhale laga wada dhigo, in la issaamaxo, lasu imaado oo nin walbaba wixii la kala haystay wixii la kala tabanayay dib laiskugu celiyo. Galmudug marxaladay soo martana in badan waa ka warqabnaa, waa meesha Soomaaliya ugu dhibka badan markii xaqiiqatan laga hadlo, waa meesha qabaa'ilada Soomaaliya oo kala duwan oo maaratay tiro badan ay wada degaan, waa meesha fikir aan isku raacsanayn. Saasayta waxaan u baahannahay gogol xaar in loo sameeyo, loo wada dhan yahay dhammaan inta maaratay Soomaaliya maslaxadeeda jecel qaybaheeda kala duwan ah. ma doonayna qolo gooni ah inay u meeriyaan bulmudug ay yiraahdaan saan 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 hal qaato oo siyaasi bari maslaxad laga leeyahay meesha la soo saaray anaga waxaan ka cararayna waata laakiin dadka walaalaha ah isma digaalsana mar walba waa loo kala warxumeeyaa hase yeeshee waxaan doonaynaa galmudug oo mustaqbalkeeda ku midaysan oo meeshay ka timid og oo meeshay u socoto og tan hadda macnihii ii muuqatana oo guddigan hadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo heer federaalka la magacaabayna uma malaynayo inay reer galmudug ku wada qanacsan yihiin dhaliilo badan baa laga muujinhayaa waxaan qabaa fikir ahaan in dib loogu laabto negotiationka ka socda galmudug qeybaheeda kala duwan hobiyo iyo dhan kaloo cadaada iyo dhan kaloo balanbal iyo cabuudwaaq meesha la yiraahda xeraalo heshiisyadaas ayada dadkaas isku wada maqan oo nabadda iyo aayahooda ka tashanayo markii la keeno qodobadii isku raacaan iyo ayagaa waxay ku heshiiyaan in la qoro dabadeedna galmudug ay gaadh u noqdaan baan rabnaa laakiin ma rabna qolo gooni ayaa meesha lasoo saaraya nin baa laga tuuray nin kale haddana lasoo saaraya wax dadka reer galmudug dan oo aana ma aha isteedyada qaarna waxay aad ugu biidisan yihiin dhaliilaan federaalka inuu galaangal tiro badan ku hayo
si dadaalada dib u heshiisinta ay u noqdaan kuwo miro dhala islamarkaana loo xaliyo tabashooyinka dadka deegaanka ay muujinayaan maxaa la gudboon xukuumadda federaalka soomaaliya hormuud u ah dadaalada nabadda lagu raadinayo ee galmudug iyo sidii maamul mideysan loogu dhisi lahaa abshiro axmed maalin
galmudug meel fog bay ka timi waxay soo martay isbedello fara badan waxay ka hartay maamuladii maantana inay meeshii ku noqoto ma rabna waxaan rabnaa inay hore u socoto waxaan ku dhihi lahaa anigu waa in dadka wax tabanaya tabashadooda la dhegaystaa lagana garaabaa si inaan dib ugu noqonay horaan ugu soconno dibishasiin aad u fara badanna de galmudug waa socota anagu rajadan ka qabnaa waxay tahay inay la tartami doonto maamulada jira oo cudurkii hayay ay ka bogsoon doonto maadaama soo martay jahawareer aad u fara badan ra-iisul wasaarihiina waa joogaa beesha caalamkuna waa ka degtay saas darteed anagu waa soo dhaweynayaa markasta galmudug dadaalada ka socdaa waxyaalaha tabashada ahayna de meelaan tabasha ka jirin male waa la dhammaynayaa baan qabaa waxay ku dhammaan doonaan sida anagu aan doonayno ilaahay idinkiisa
yuusuf cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
dadka inay nabad wada helaan waan wada jecelnaa soomaaliya dhan wasaaradda arrimaha gudaha waxaa la gudboon in guddiga hore dib loogu laabto oo si dadkii o dhan ugu wada qanacsanyihin system ugu wada qanacsan yihiin isku shaandhayn cusub la sameeyo iyo dib u garfayn si nidaam iyo guddi kale oo dadkao dhan ay u wada dhan yihiin maadaama hadda far ku godantoo laleeyahay hadde guddiga hadda la magacaabay heer federaal buu u badan yahay oo dowladdii federaalka laleeyahay in loo okeysiiyo dad reer galmudug ah iyo wixii federaalka kala gudboonaada qudhiisi isku dhaf la sameeyo labada dhan ahba hergelinta lagu eedeenayo dowladdana iyadana waxaa la rabaa in maaragtay system kale oo dhimrin ay la timaado sixitaanka ma aha keliya in waxaan haddii sida aan rabay dhiciwaayeena waan iska horleexinayaa maaha dowladnimada soomaaliya kor baa laga soo dhisay horta hoos lagama soo dhisa xaqiiqatan waa in laga soo yagleelaa beeska hoose
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay yuusuf cusmaan xasan oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho iyo abshir axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad bay umaadsantahay saynab abuukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatan oo barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha waxay noo haya wariyaheenna maxamuud masacde
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waddankan maraykanka haddii aan ku bilaabo waxaa si xiisa badan uga soconaya koobka international champions cup koobkan oo ay ku loolamayaan kooxaha qaaradda yurub ayaa ujeedooyinka laga leeyahay waxaa ugu weyn in kooxuhu ugu diyaar garoobaan horyaalada qaaraddooda oo bisha agoost furmaya sidoo kalena ciyaarta kubadda cagta ee waddankan maraykanka oo sidaan loo xiisaynin ay ugu yaraan ugu soo jiidayaan taageerayaal hor leh oo ciyaartaasi daawada daba kulamadan oo aad u xiiso badan islamarkaasina kooxaha ugu turuqaweyn qaaradda yurub ay ka soo qayb galaan ayaa kulamadii ugu dambeeyay la ciyaaray waxaa ka mid ah habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan ayaa waxaa iskaga horyimid kooxaha kubadda cagta yuventus iyo tottenham hotspur ciyaartan oo ahayd mid ay labada kooxood soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan ayaa waxa ay labada kooxood ku kala baxeen 3-2 oo xul kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur ay ku guuleysatay qaybta hore ciyaarta ciyaaryahan arig lamela ayaa goolka kowaad u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee tottenham hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta markii lasugu soo noqday yareenada Higuain iyo Cristiano Ronaldo ayaa laba gool u saxiixay kooxda kubadda cagta Juventus. Hase ahaatee, yareenada Lucas Zamora iyo Harry Kane ayaa goolasha guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur waliba. Ciyaaryahan Harry Kane ayaa goolka guusha wuxuu dhaliyay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta, kubad uu qadka dhexe ka darbeeyay ayuuna la helay shabaqa kooxda kubadda cagta ee Juventus. Labadan kooxood ayaa garoonka soo geliyay xiddigaha ay caanka ku yihiin oo qaybtii hore iyo qaybtii dambaba ay gabi ahaanba ciyaartoydooda ay beddeleen. Marka laga reebo labada ciyaaryahan ee u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Juventus ee dhinaca daafaca iyo weerarka uga kala ciyaarayay waa Benedeschi iyo Cancelo oo kooxda kubadda cagta ee Juventus, iyo weliba aan ku daray ciyaaryahan Deschirio aanay bedelinin qaybtii dambe ciyaarta, halka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur gabi ahaanba 11 ciyaaryahan ay beddeshay marka laga reebo goolhaye Paulo Gazzaniga oo isagu 90 daqiiqo ciyaarta dhamaystay. Kulamada kale ee xiisaha badan ee toddobaadkan la ciyaaray waxaa ka mid ah in kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay ka badisay kooxda Fiorentina oo 3 gool iyo waxba ay kaga guuleysatay ciyaaryahan Nketiah ayaa isagu goolashaasi laba ka mid ah dhaliyay. Ciyaaryahankaasi ayaa sidoo kale isla toddobaadkii la soo dhaafay kooxda Bayern Munich kulan ay ka badiyeen goolka guusha kooxda Arsenal u saxay. Waxaa la is weydiinayaa haddaba ciyaaryahan Nketiah ma uu ka mid noqon doonaa xiddigaha kooxda kubadda cagta ee Arsenal ee xilli ciyaareedkan adeegsan doonto, oo Macalin Emery ma ku qancay ilaa iyo hadda ciyaaryahankan qaabka u ciyaaray. Waa su'aal hal xiraal ah oo macalinkaasi ka jawaabi doono marka la gaaro furitaanka ciyaaraha horyaalka waddanka Ingiriiska oo bisha August waddankaasi ka furmaya. Kooxaha kale ee tartankan ka qaybgalaya Champions Cup-ka loo yaqaano ayaa waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo iyadoo ciyaaraha xiiso badan intii ay ciyaarahani socdeen soo bandhigaysay. Waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay weli tartan ugu jirtaa sidii xiddiga badan ay kooxdeeda Manchester United u keen lahayd macalinka kooxdaasi Ole Gunnar Solskjaer, ayaana waxa uu haatan qarka u saaran yahay inuu kooxdiisa keeno ciyaaryahan Harry Maguire oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo la leeyahay waxaa la filayaa dhowaantan in uu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester United. ciyaaraha kale ee saaxiibtinimo ee qaaradda Yurub kooxahoodu ay ku jiraan waxaa ka mid ah kulan xiiso badan oo kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay kaga guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Hase ahaatee, mid ka mid ah xiddigaha da'da yar ee kooxda Liverpool ayaa dhaawac soo gaaray. Waxaa laleeyahay waxaas laga yaabaa in uu ciyaaryahankaasi jab yahay dhaawacaasi, islamarkaasina xilli ciyaareedkan oo dhan aanu ciyaarintaasi uu ka caraysiisay macalinka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Klopp. Hase ahaatee, waxa uu sheegay inay wanaagsan tahay in aanu ka hadlin dhaawaca soo gaaray ciyaaryahankiisa uu ku tilmaamay in uu yahay mid aad u xanuun badan. Hase ahaatee, ciyaaryahan James Milner oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa sheegay in ciyaaryahankii dhaawaca u geystay uu yahay mid ka baxay xeerka kubadda cagta, islamarkaasina dhaawaca loo geystay xiddiga kooxda Liverpool uu yahay mid wax u dhimi kara ciyaartoygaasi inuu mustaqbalka ciyaaraha heer wanaagsan ka gaaro. Dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, haddii aan jalleeco, weli waxaa la doondoonayaa ciyaaryahanna doora ugu horreeyo ciyaaryahanka Gareth Bale oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid macalinkooda Zinedine Zidane uu sheegay inuu isaga tagayo kooxdiisa. Hase ahaatee, wararku waxay sheegayaan in ciyaaryahankan kooxa fara badan oo markii hore doonayay haatan ay ka gaabsanayaan maadaama mushaarka uu ciyaaryahankan qaata uu yahay mid aad u badan oo aanay awoodi karaynin in ay ciyaaryahankaasi mushaarkiisa bixiyaan. Hase ahaatee, horyaalka waddanka Shiinaha koox ka tirsan oo la yiraahdo Beijing Guoan ayaa wara soo baxayahay waxay sheegayaan in ciyaaryahankaasi ay doonayso inay iyadu kala wareegto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Kooxdaasi ayaa wararku waxay sheegayaan in ciyaaryahankan ay u ballan qaadeen lacag gaaraysa 1 million oo geniga Ingiriiska toddobaadkii inay siiso. Hase ahaatee, lama oga ilaa iyo hadda ciyaaryahanku inuu ku qancay inuu isaga tago kooxdiisa Real Madrid islamarkaasina uu ku biiro horyaalka waddanka Shiinaha. Hase ahaatee, wakiilka ciyaaryahankaasi ayaa waxa uu tababaraha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Zinedine Zidane ku tilmaamay inuu yahay nin aan isagu wanaagsanayn islamarkaasina aan qiimeynaynin muddadii dheeraada ciyaaryahan Gareth Bale uu kooxda kubadda cagta ee Real Madrid usoo ciyaaray, islamarkaasina uu ka mid ahaa xiddigii uu suurageliyey horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League kooxdaasi inay 4 mar ku guuleysato. Hazaatee, ciyaaryahankan oo markii hore kooxda Real Madrid ay lacag gaaraysa 85 million oo ganaya Ingiriiska kala soo wareegtay kooxda Tottenham Hotspur ayaa wara soo baxay waxay sheegeen in kooxda Tottenham yana ay ka mid tahay kooxa ciyaaryahankaasi doonaya walow tababaraha kooxdaasi uu sheegay in aanu wax wara u haynin in ciyaarahankaasi uu kooxdiisa ku soo biirayo. In kale azaate uu sheegay in gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur uu isagu weli suuqa ugu jiro sidii uu ciyaaryahano wanaagsan kooxda Tottenham Hotspur uu keeni lahaa. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqdaada Ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe. Waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay maxamuud masaacad oo nala socotinayay xubintaasi ciyaar halka dhegeysanayseena. Waa VOA Washington. Haatana dhinaceesa waa heesay wada qaadaan fanaaniinta Maryan Mursal Ciise iyo fanaankii Alla Naxariiste Cumar Dhuurle Cali.
Hurdo kama bukto Ibarin sayo Waigu bahaye Adan kupuka May buksin karta Adan kupuka May buksin karta Urba kutbane burba kubu kutbane miyad sobehe karta
luka ila balade kamaragine dulka ego balane may bahnanina isa ah may bahnanina isa burba kuku kutbane miyad sobehe karta luka ego balade beriya kamara
burba kugu gudbane miyad soo gudbi kartaa codka Maryan Mursal Ciise. Waxaa la qaaday heestaasi Allaah Naxariiste Cumar Dhuurle Cali. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. waxaana gabagabo waa ahayd baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysay magaalada Washington. Waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo Caashe Ibrahim. Intan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Sidu yahay birtana
This is VOA News.